إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ونكيا kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala
katika sura al-Baqara aliposema Allah azza wa jalla kuambia mayahudi na wakristo am taquluna inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbab ama nini mnasema kwamba eti ibrahim na ismaili mtoto wake wa kwanza huyu wa ishaqa na mtoto wake wa pili wa yaqub na mjukuu wake wal asbab na kizazi chao hivi ni mnasema watu hawa kanu hudan au nasara kwamba walikuwa ni mayahudi au walikuwa ni manasara qul antum a'lam am illa sema ya muhammad waulize kwa nini mnajua zaidi mambo haya kuliko Allah yani historia ya hawa watu na uhalisia wao nini mnajua zaidi kuliko Allah bil mafhum al mukhalafa kwa mafuhumu ya kinyume chake anna ibrahima wa ismail wa ishaq wa yaqub wal asbab lam yakunu hudan wala nasara hawa mababa waliobeba historia ya dunia hawakuwa mayahudi wala hawakuwa ni wakristo kwa mazungumzo yetu tunapozungumza historia ya Quds tunapozungumzia historia ya Palestina tunapozungumzia historia ya mayahudi tuweke nukta hii muhimu jiden jiden tusichanganye habari hapa Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo Ismaili hakuwa Myahudi wala Mkristo Ishaqa hakuwa Myahudi wala Mkristo Yaqubu hakuwa Myahudi wala Mkristo Allah asema wal asbab hata vizazi vyao naam hawakuwa pia vizazi vyao Myahudi wala Mkristo kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika Ali Imran amekwisha kuthibitisha kwamba Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo na Ukristo na Uyahudi umekuja baada yake wa maunzilati Taurat wal Injil illa min ba'di hata vitabu vinavyotegemewa na Mayahudi na Wakristo havikuteremshwa isipokuwa baada ya kuondoka Ibrahimu naomba nifupishe kidogo maelezo ambayo nimatoa kwenye hutuba iliyopita kidogo ili tupate sehemu ya kuondokea tumchukue mbele yetu tumweke Ibrahim alayhi salamu aliyezaliwa na ndugu zake wawili jumla yao walikuwa watatu Ibrahim akiwa na baba yake mzazi Azar wakati huo akiwa amekwisha kuoa mke wake wa kwanza Farao. Wote hawa wakiwa natoka kwenye mji wa Babeli, Iraki, walisafiri wakaweka kituo cha kwanza kama sehemu ya mapumziko, sio kituo cha kukaa rasmi, katika mji wa Harani, upo kusini mashariki ya Uturuki ya leo. Walipotoka hapo wakaanza safari, wakaenda kuweka kituo na wakatuama hapo katika mji ambao kwenye tarehe ya Kiislamu inaitwa Bilad al-Kanaaniyin, lugha ya sasa inaitwa Palestina, wakiwa ni wahamiaji wa Iraki. Familia ya Wairaki imeenda kuweka makazi Palestina, wakiwakuta wenyeji wa Palestina wapo na wakapokelewa kama wageni watukufu wenye kuheshimiwa, wakakaa pale. Mweke Ibrahimu hapa mbele, chora mistari miwili pembezoni mwa Ibrahimu, huku mweke mke mkubwa Sara, ambaye Ibrahimu na Sara wote wa Iraki. Upande wa pili mweke mke mdogo Hajir, ambaye Ibrahim na Haji, yani baba ambaye ni Ibrahim ni Mwiraki, mama ambaye ni Hajiri huyu ni Misri. Ibrahim ana wake wawili, mke mmoja ni Mwiraki mwenzake, mke mkubwa, na mke mdogo ni Misri, Hajir. Kupitia kwa mke mdogo amepata mtoto wake wa kwanza anaitwa Ismaili. Ismaili ni mtoto aliozaliwa na baba Mwiraki na mama Misri. Makazi yao yamekuwa Maka ya leo, pale pale kwenye Kaaba ndio walikuwa naishi pale. Yaani pembezoni mwa Kaaba kuna sehemu inaitwa Hijr Ismail. Ni maguu mawili kama watu wa mita mbili. Panaitwa Hijr Ismail, maana yake chumba hicho kwa nabii Ismail. Alikuwa anakaa pale. Kutoka Iraki na Misri, makazi wapi? Maka. Familia hii tuiache. Haina mazungumzo katika mazungumzo haya. Lakini pigia mstari hapa. Huyu Ismail anaitwa Abul Arabi. Abul Arabi, baba wa Waarabu. Nitakurudisha huko tunapokwenda. Mnapozungumzia kwamba eneo hili la Al-Quds ni la kwenu, kwa sababu historia ya baba yenu wa mwanzo Ibrahimu alayhi salam, kama mnavyodai daini na Maka pia, daini na Maka pia, kwa sababu huyu baba Ibrahimu ambaye baba yenu wa mwanzo muhamiaji aliyotoka katika miji ya Iraki hakuhamia Palestina peke yake. Mke mkubwa alikaa Palestina, mke mdogo alikaa wapi? Masiri. Na kote huyu aliacha watoto, huko aliacha Ismaili, kule akaacha Ishaka. Kwa kama kwenu, kwa sababu baba yenu alihamia hapo, basi na huku nako pia kutakuwa kwenu, kwa sababu baba yenu alihamia huku akapata mtoto huku. Ikhwani fil iman, tunaiacha familia ya mdogo Hajir inayotokana na baba Mwiraki, mama Masiri, makazi yao Maka. Tunahamia kwenye historia baba ya bibi mkubwa Sara alayhi salam. Baba Mwiraki, mama Mwiraki, anapatikana mtoto pekee ambaye anaitwa Ishaq. Katika sura Hud Allah tabaraka wa taala anamhutubia huyu mama kwamba utapata mtoto. Akauliza huyu mama, aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li sheikha, kweli inawezekana mimi nikazaa hali ya kuwa mimi nishakuwa ajuza kidini kizee, na huyu mume wangu ashakuwa mtu mzima? Malaika waliokuja kuleta bishara ile wakamwambia, ataajabina min amrillah, unastaajabu na amri ya Allah, rahmatullahi alaykum, rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait, rehema ya Allah na baraka yake iwamiminikieni enyi watu wa nyumba Ibrahim. Kwa hiyo yule mama akapata mtoto pekee mmoja tu, anaitwa Ishaqa. Ishaqa huyu yeye alipata watoto wawili. Mtoto wake mkubwa anaitwa Isu. Nilitaja kwenye kutuba iliyopita, unaandika kwa aini ya swadi na wao. Aini ya swadi na wao. Sio Isa, ya Isa bin Maryam, ambaye anaandikwa aini ya sin na ya al-mamduda, al-mamduda. Hii inaandikwa kwa swadi. Isu, mtoto mkubwa Yakubu. Akapata mtoto wa pili Yakubu, mtoto mkubwa wa Ishaqa. Akapata mtoto wa pili anaitwa Yaqub. O Yakubu akarudi kwa ami yake. Walimwacha kule katika mji ya Harani, ambaye yeye huyo ami yake alikuwa na watoto wawili wote wa kike. Mtoto wa kwanza anaitwa Laya, wa pili anaitwa Rahim. Akamtumikia baba yake yule mkubwa, baba ami yake yule, ili apate kuozeshwa huyu Rahim. Sababu alikuwa ni binti mzuri, anapendeza. Namzungumzia Yakubu hapa. Yaani watoto wawili wa mzee Ishaqa. Huyu Isa sana naye hayupo kabisa kwenye mazungumzo yetu. Namchukua mtoto mmoja mdogo wa mzee Ishaqa ambaye ni Yakubu. alihama kwenye miji ile ya Falastini, akarudi kwa ami yake kule walikomwacha katika mji wa Haran, katika kusini mashariki ya nchi ya Turki. Walipita wakati wa msafara wa mwanzo, ami yake mmoja alibakia pale. Kwa hiyo ikawa amepata ameishi naye, akapenda kumuoa mtoto wa ami yake mzuri mrembo, ni mdogo, ambaye ni mtoto wa pili, anaitwa Rahel. Akaambiwa tumikie miaka saba, nikuozeshe. Akatumikia ile miaka saba, akaozeshwa. Alipoozeshwa anakwenda nani kumwangalia, anakwenda kumkuta Laya, dada mtu. Akaambia ami, mbona umenifanya khiana, nimemtaka huyu? Akaambia sheria kwetu hatuozeshi mdogo mtu kabla dada mtu. Akatumikia miaka saba mingine, akaozeshwa watu wawili. Akatoka nao kule, akarudi nao kwenye ardhi ya babu zake katika miji ya Kanaani, Palestina ya leo. Akakaa pale kwa bibi mkubwa ambaye ni Laya, akapata watoto kumi, na bibi mdogo ambaye ni Rahil akapata watoto wawili. Hao watoto wawili wa bibi mdogo Rahil, huyu mama alikuwa mrembo sana. Alipatikana mtoto wa kwanza Yusuf alayhi salam, mwanamume handsome boy, mzuri kuliko wote ajaye kutokea mfano wake. Mama yake alikuwa mrembo sana, mtoto naye akatoka. Na mtoto wa pili akawa anaitwa Benjamin, mnaita Benjamin. Hawa wote wawili hawa alianza kwanza kuhama Yusuf alayhi salam kwa kwa kuuzwa. Ndugu zake walimfanyia khiana ya kutaka kumuua. Alimwambia baba yake, inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, aya mwanzo sura Yusuf. Baba yangu anasema hivyo ni Yusuf, nimeona nyota 11 pamoja na jua na mwezi zinanisujudia. Mzee Yakubu akamwambia mwanae, la takususu ruyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaitana lilinsani aduu mubin, usiwasimulie ndugu zako hii ndoto, watakufanyia khiana. Wale mabwana watoto wa bibi mkubwa, watoto wa mama Laya, watoto kumi, wakaambiana wenyewe kwa wenyewe, Yusufu ahabu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Kwa Yusuf anapendeza zaidi kwa baba yetu, hali ya kuwa sisi watoto wa mama mkubwa, tumbo kubwa hili ni wengi zaidi kuliko wao wawili. Hakika baba kwenye hili anakosea. Wakajadiliana wamuue au wamfurushe. Sasa yao kukubaliana wamfurushe, wamtoe katika ile miji atoweke. Wanasema yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Uso wa baba yenu usiangalie mtoto mwingine kinyume na nyinyi, na mtakuwa watu wazuri baada ya hapo. Kweli wakakubaliana, wakaenda kumtupa kwenye kisima, akaokotwa na wasafiri. Hayo yote maelezo yanatoa ni Qur'ani, sura ya Yusuf ni Qur'ani. Nakupisha kwa sababu ikilikuwa haya kwa haya kutumetamaneza. Wakamuokota, washarauhu bithamanin baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min azaidin, wakamnunua kwa thamani ndogo, tena dirham zenye kuhesabika, tena wakawa ni watu wenye kumpuuza, hawana. Yule mama mfalme akasema, asa yanfa'ana au natakhidahu wala, huyu anaweza katunufaisha mtoto au tukafanya mtoto wetu kumlea tu. Kweli alichukuliwa Yusufu, baada kununuliwa kapelekwa kwenye nyumba mfalme, akalelewa pale, akakua. Falamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma, Allah anasema hivyo, alipofikia baleghe tukampa utume pamoja na elimu. Akaingia kwenye kiti na mama mwenye nyumba, yakaenda mambo yalipoenda mwisho, akachukua utawala wa Misri. Acha utawala wa hazina alipoanzia, alianza kuwa ni mmiliki wa hazina, bosi wa hazina. Baadaye akaonekana na fadhaili, akapewa utawala mzima wa Misri. Alipopewa utawala mzima wa Misri, huyu ni Yusuf jamani, mtoto mmoja wa mzee nani, Yakub, akafanya hila kumchukua ndugu yake. Ma kana lahu an yakhudha akhahu fi dini al-malik, Allah anasema hivyo, haikuwa wepesi kwake kumchukua ndugu yake katika miliki ya mfalme, ila kwa kutengeneza hila ya kumfanya kwamba mdogo wake anaiba, akabakia pale katika nchi ya Misri akiwa na mdogo wake. Alipokuja kuwa mtawala wa jumla, akatuma ujumbe kwamba njoeni wa atuni ajma'ina, njoeni wote kwa pamoja, wa atuni dahi kumajma'ina, njoeni katika familia nzima kwa pamoja. Wakaenda kumchukua mzee Yakubu pamoja na mama yao mzazi, au kina Yusuf ambaye Rahil nadhani Laya alikuwa tayari ashafariki wakati huo, pamoja na watoto kumi wa tumbo kubwa, baba na mama, pamoja na hawa watoto wawili wa tumbo dogo. Ikawa ndio ile ndoto ya watu 11 inamsujudia. Walipofika pale, khadu lahu sujjadan, wakaporomoka kumsujudia Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam akamwambia baba yake, ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi mpaka mwisho. Baba yangu, hii ndo maana ile ndoto niliota, wamemsujudia sijida za ta'dhim, sijida ta'dhim la sijida ta ibada, kusujudu kwa kumwadhimisha mheshimiwa, sio kusujudu kwa kumwabudu. Wale watoto 11 pamoja, yani wa 12 ni yeye mwenyewe, watoto 11 wa kutoka kwa baba yake na mama yake mzazi na mama yake mkubwa pamoja na yeye alikuwa na 12 na baba yake na mama yake, ndio hivi vitu 13. Jua ni baba yake, mwezi ni mama yake, na ndugu zake 11 wote wakaporomoka kumsujudia. Akasema hii ndio maana ile ndoto yangu baba yangu akana. Aya, njoeni udukhulu Misra aminina salimina, ingieni katika nchi ya Misri mkiwa na amani na salama kabisa. Hapa ndipo ambapo kizazi cha Yakub kilikwenda kukaa Misri. Nasema hivi Allah kwenye aya niliyozana, anasema amtakununa ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wa Asmata kanu huda au nasara. Mnadai nyinyi kwamba Ibrahim, Ismail, Ishaqa, Yaqub na vizazi vyao, mnadai hao walikuwa ni Mayahudi au Manasara? Kwani unafaa Ukristo unaegemezwa kwa nani? Isa mwana wale sio alikuwepo katika ati kama Allah wa asbab na vizazi vya Yakubu sio Mayahudi wala sio Kristo, kwa sababu katika kizazi hiki hakuwepo Isa mwana Maryam ambao ndo nisba ya wa Kristo. Nirudi nyuma tena kabla wa Kristo, kwani Uyahudi unanasilisha na nani? Dini ya Uyahudi inanasilisha na nani? Kitabu chao ni kitabu gani? Taurati, sio Taurati kapewa nani? Musa. Uyahudi unanasibishwa na Musa. Je, Musa alikuwa katika watoto hawa? Kwa hiyo Allah aliposema wal asbab, hata vizazi vyote vya mzee Yakub havikuwa katika Mayahudi wala Wakristo, kwa sababu Yahudi nisbatun ila Yahuda, wananasibishwa na Yahuda, mmoja wa watoto wa mzee Yakub. Kwa hiyo watoto wote 12, mtoto mmoja tu ndiye alikuwa anaitwa Yahuda. Ubidina tu adda adalu dalan. Kwenye ilmu ya sarfu kuna milango inaitwa ilali na ibdali. Yaani hawa dini yao walikuwa inaitwa Mayahuda. Ikabadilishwa ile dhali ikaitwa dali wakawa inaitwa Yahuda. Wanatoa mfano wa uwezekano wa mabadiliko haya katika lugha ya Kiarabu kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala wa laqad yassalna alqur'ana lidhikr fa hal min muddakir. Hii aya mnaisoma min mudda muddakir. Lakini leo muddakir asili yake ilikuwa ni muddakir. Mubtakir, pamefanyika ilali na ibdal, imebadilika imekuwa dali moja mubtakir, tunasoma hivyo, lakini asili yake ni mubtakir. Naam, hawa walikuwa walikuwa Mayahuda, ikabadilishwa ile dali ikawa Yahuda. Kwa chimbuko la Uyahudi katika nisba ya jina ni mtoto mmoja wa Nabii Yakub, watoto wengine wote hawahusiki kabisa na Uyahudi. Ama Uyahudi kwa maana ya dini nisba kunila Musa alayhi salam, wanaegemezwa kwa Musa alayhi salam na kitabu chao ni Taurat. Fasaddaqa Allahu azza wa jalla fi qawlihi am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbab kanu hudan aw nasara. Hamesadikisha kabisa Allah pale aliposema mimi ninadai kwamba Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub na vizazi vyao walikuwa ni Mayahudi au Wakristo. Qul a antum a'lamu an Allah, waambie kwamba nyinyi mnajua zaidi kuliko Allah. Jawabu lake, Allah ndo anajua zaidi kuliko mwingine yote. Hawakuwa Mayahudi wala wa Kristo wote, isipokuwa mtoto mmoja tu Yahuda ndo ambao wamechukua jina la Uyahudi, lakini hasa mtume wao ni Musa. Naam, nakubali kwamba Musa alayhi salam ni kizazi hiki. Sasa Musa ametokea wapi? Misri. Alikuja kuja vipi Misri? Yeye ni Yahudi. Na wakati ardhi ya Misri haikuwa ya ardhi ya Wayahudi, ni ardhi ya Aqbab Makdia. Kizazi hiki cha Yahuda huyu mtoto wa Yakub ndicho kizazi alichokuja kuzaliwa Musa ibn Imran, akawa ndio mtume wa Mayahudi. Na kule katika kizazi kile cha Ishaqa walikwenda kwenda mpaka akapatikana mtoto ambaye anaitwa Isa, kikawa ndio kizazi cha Manasara. Naam, Isa mwana wa Maryam na Musa asili yao ni Mayahudi kwa huyu baba Yahuda, lakini sio Mayahudi kwa maana dini, hiyo dini ya Uyahudi haikuwepo. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Uyahudi chimbuko lake ni Musa, Ukristo chimbuko lake ni Isa, na kabla ya Musa na Isa hapakuwa na Uyahudi kama dini. Allah tabaraka wa taala mara nyingi kwenye Qur'ani akiwahutubia hao Mayahudi anasema ya bani Israel, ya bani Israel, nyinyi kizazi cha Israel. Israel ni lakabu ya Nabiiullah Ismail, Nabiiullah Yaqub. Enyi kizazi cha watoto wa Yaqub, akikusudia mtoto wenyewe ni huyu Yahuda, na kuendelea mbele mpaka akaja Yusuf, mpaka akaja, lakini dini yao walikuwa ni Waislamu. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima. Ya Ibrahimu hakuwa Yahudi wala hakuwa Mkristo, lakini alikuwa ni kiongozi wa Waislamu. Kwa makana mina mushirikina, na wala hakuwa katika washirikina. Ikhwani fil iman, ahadi yangu ilikuwa nieleze Uyahudi ambao kama dini na mtume wake Musa, kitabu chao Taurat. Mpaka hapa taarifa ya Uyahudi itakuwa imeeleweka vizuri, lakini niliahidi kueleza hawa wanaoleta machafuko Al-Quds kule Palestina ni Mayahudi kweli. Nikasema kwamba kuna makundi haya mawili. Kundi la kwanza Kiarabu tunaita As-Sahayuniya, Wazayuni Kiswahili tunaita Zionalism kizungu, na kundi la pili linaitwa Al-Masuniya Kiarabu, kizungu wanaita Freemason, na Waswahili pia nao wanaita hivyo hivyo Freemason. Hawa ndio wanaoleta vurugu kule Al-Aqsa. Hawa Freemason ni watu gani? Walianza wapi? Pamoja na hawa ambao tumaita tumewaita Wazayuni, hawa ni nani hawa? Tukianza kwanza Mazayuni, Mazayuni ni watu gani? Wanasema ulama wa Kiislamu As-Sahayuniya, Uzayuni harakatun, ni haraka, matendo fulani yenye malengo siasia ya kisiasa, rusulia yenye kujali tabaka wa Kiyahudi kama wanavyodai, tena mutatarifa kwenye malengo ya ovyo ovyo. Na mtakuja kuyaona malengo haya na tarehe yao nyeusi, tokeni kuanzia mpaka hapa tulipo, na shakhsiyatul badhiza, wale watu walioanzisha Masunia kuanzia mwanzo mpaka hapa Uzayuni, kuanzia mwanzo mpaka leo hapa tulipo, ni nani ambaye anatawala katika ile kundi la Wazayuni? Hawa watu na kikundi chao tani ila iqamati dawlatin yahudiyatin fi Palestine litahkim min khilaliha al-alama kullahu, wana lengo la kuanzisha utawala wa Kiyahudi, makao yake makuu yatakuwa Palestina katika eneo la Quds, Yerusalemu kwa lugha ya Kristo. Wana lengo la kwenda katika malengo haya kufikia katika kuhukumu ulimwengu mzima chini ya kikundi hiki cha Kiyahudi ambacho kinajiita Wazayuni. Wanshakat As-Sahayuniya, chimbuko la hili neno Wazayuni limezaikana neno hili min ismi, kutokana kwenye jina Jabali Sahayuni. Mpaka leo hii mlima huo unaitwa hivyo hivyo, mlima wa Zayuni. Mlima huu wa Zayuni fil Quds uko pale pale eneo takatifu la Al-Masjid Al-Aqsa, haithu ibtada Daud qasrahu ba'da intiqalihi min Hadrun. Nabiullah Daud alayhi salam alijenga hekalu lake, kasri yake, kwenye eneo hili la Jabal Sahayuni, baada kuondoka kwenye mji ambao unaitwa Hadrun au kwa jina jingine unaitwa Al-Khalil. Alitoka maeneo hayo akaja katika jabali hili ndani ya eneo la Al-Aqsa, ndani ya eneo la Al-Aqsa, akatoka upande mmoja unaitwa Al-Khalil au unaitwa Jabal Hadrun, akahamia upande wa pili ambao ndio kuna jabali linaloitwa Sahayuni. Lipo eneo la Baitul Muqaddas katika karne ya 11 kabla ya kuja Isa mwana wa Maryam. Karne ya 11 kabla ya kuja Isa mwana wa Maryam, zara za Daudi alayhi salam, yeye ndio mtu wa kwanza kuadhimisha eneo hili ambalo linaitwa Sahayuni. Na hili neno limepatikana katika Agano la Kale. Neno Zayuni limepatikana kwenye Agano la Kale, mara moja limetumika. Kwa hiyo ikawa kumbukizi linaonekana kwamba hili ni jina linalotokana na mlima wa hadha lafu, na jina hili yamusu ila mamlakati Daud, linaashiria uwepo wa mamlaka ya Nabii Allah Daud, wa iadatu tashjili haikali Suleiman, na kwa lengo min jadidin, kuja kulirudisha tena upya, bihaithu takunu al-Quds asimatan lahu, ili iliyokuwa ya Al-Quds ndiyo makao makuu ya utawala huu. Haya maneno yanaelezwa na ahlul ilm kabla Quds haijafanywa ni utawala makao makuu ya utawala wa Kizayuni. Ila sasa hivi tunazungumza tayari makao makuu ya utawala wa Kizayuni yamehamishwa kutoka Tel Aviv, yamehamishwa Al-Quds. Kwa hiyo kwa malengo haya ya Kizayuni yametimia 100%. Tayari wamekwisha kuweka eneo lao hilo. Na tayari wanamiliki wao eneo hilo. Na makao makuu ya nchi yoyote atakayehitaji huduma za kinchi, kuja kuonana na rais, sijui na nini, anakwenda eneo hilo la Quds, tayari wamekwisha kufika, wamekwisha kutua. Huu upande wa kwanza wanaitwa Mazayuni katika jina lao na chimbuko la jina lao. Tutakuja kutaja wapi walianzia, walipita pita vipi mpaka hapo walipofikia. Lakini ikhwani fil iman, kuna hao watu wa pili ambao wanaitwa al-Masuniyya, Freemason. Al-Masuniyya nao ni nani? Wanasema ahadul ilmi hiya munazzama yahudiya sirriya hajama. Hii ni tanzimu, ni kikundi kilichojikusanya kwa malengo ambacho ni cha Kiyahudi, na ni kikundi kilikuwa kinafanya mambo yake kwa siri. Sasa hivi wako wazi, wanajidhihirisha sasa, na usioni ajabu mtu mkubwa mwenye kuheshimiwa katika maeneo mbalimbali, na hii ndio katika malengo makubwa ya Freemason. Wanachukua shakhsiyatul bariza katika kila dunia, kila sehemu duniani, yaani wale watu ambao na majina makubwa, kama ni kwenye sanaa, kama kwenye utawala, mpaka inafikia wakati kusema kwamba watawala wengi wa dunia ni Freemason. Sio uongo, kwa sababu hao jamaa wanawakonvinsi watu ambao wanaonekana wana athari kubwa kwenye jamii, kwa gharama yoyote, hata ikiwezekana ya kumuondosha uhai wake kama ataonekana analeta upinzani. Na kwa sababu wanakupa kila unachokitaka duniani ambacho kipo ndani ya miliki yao, sio rahisi kukataa, pamoja na kuahidi kwamba wanakupa ulinzi katika utawala wako, utakuwa chini yao, hakuna yeyote atakayekugusa, na wamefika mbali. Kwa hiyo wakawa wanachukua kila mtu ambaye ana sifa fulani katika jamii, katika ulimwengu, watad'u ila ilhadi. Lakini malengo yao makubwa kwanza kabisa ni ilhad, kukataa uwepo wa dini na uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili lipo wazi, yaani Freemason hawajali wewe unasema ni dini gani, hilo sio lengo lao. Lakini unapokuwa kwa sio la dini, huko nje wewe kuwa Muislamu, kuwa nani tena, hata kama utakwenda tangaza kusifika na dini, unavaa kanzu na vilemba, wala sio tatizo kwao, lakini ufanye yale wanaotaka wao. Unaona, utaona ajabu. Msanii mkubwa mwanamuziki amedhiriki kwenye uchafu, lakini kila wakati na kanzu na kuna kilemba. Unauliza wapi na wapi, mbona kanzu na kilemba kwenye haya? Hii ni sura Sadaa, kama mtakapokuja kuona. Wanawadanganya walimwengu kwa kila watakachoweza kudanganya ulimwengu, ili malengo yao yasikwazike. Kwa hiyo wanapokuwa kwenye Freemason hakuna dini, wala wataki dini. Lakini unapokuwa nje, ikiwa kama sababu ya kuwateka watu wako ni dini, wafanyie dini, letea usanii wa kidini dini ili wakubali, alafu mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo hawa kwanza kabisa hawataki dini, lakini pia walibahia wao wanafungua milango yote ya uchafu walfasadi na milango yote ya ufisadi. Watastamiru tahta shaarati lkhadaa, wakaendelea kudumu kwenye malengo yao hayo, wakiwa wana vivutio na sera za udanganyifu. Wana misingi minne. Msingi wa kwanza anasema Freemason, msingi wake wa kwanza mama alhurriya, uhuru, na msingi wake wa pili alikha, udugu, na msingi watu wake watatu al-insaniya, wanadamu, yani utu, na msingi wa nne al-musawat, kwamba watu wote ni sawa. Lau kama ungejua ahadi ni musamayat dhahiruha fihi rahma wa batinuha min qibalihi al-adhab, yani dhahiri yake ukisikia ni maneno yenye kuvutia, usawa, uhuru, lakini mjue uhuru bila mipaka ni fujo. Usawa unapokwenda kugusa vitu ambavyo haviwezekani kuwa sawa, haiwezekani, itakuwa ni tanakub. Tunataka usawa mwanamke na mwanamume wote wawe sawa. Sasa huyu je, atapewa zaka leo, atapewa fariki ili awe sawa? Huyu ataoteshwa matiti naye aonekane kama anaonekana mwanamke? Lakini wao wanasema usawa huu lengo lao sio hivyo. Waondoshe hivi vikwazo vilivyowekwa na dini vya kutofautisha jinsia, ili hawa watu wawe pamoja. الفساد الإمام هو الأعظم المنتظر حتوكي إمام وام هو أمونا مسديري أمانو تقول يكو سينيكا نسليم نمجوى إمام وام سيسي وإسلام مسديري ما الإمام المهدي المنتظر حتكي كوجيا كسيميكا وديريكو ندين وأنا مسديري إمام وام كوبا باي مسيح دجال أتتوكيا كو ينيو أسبهان أسبهان اللي نزمجوزا إكو إمامي atakapo tokea mabodi gadi wake watakuwa watu 70,000 yahudi mayahudi 70,000 kwa hiyo wao wanasema bila kuenea ufisadi haitawezekana kutokea huyo bwana kwa sababu bishara zimekuja mpaka dunia itopee katika uchafu na uharibifu huyo bwana ndo atatokea ili aje kamilishe utawala wao na haya ni madai ambayo yana sehemu ya ukweli na sehemu ya uongo ukweli kwa mtendaji atatokea na ukweli atakuwa ndio kiongozi wa Wayahudi. Lakini kusema kwamba natakuja kutawala, hataweza kutawala kwa sababu ataweza kusumbua sehemu zote za dunia. Ila Maka na Madina hataweza kuingia kabisa. Akiingia atakuwa nakutana na hali ya hewa inanyarisha. Lakini atakapokwenda Al-Quds kwa ajili ya kwenda kuweka huu utawala wake, eneo lile la Yerusalemu wanaosema Kristo, eneo la Al-Quds kwa Waislamu, hapa atakwenda kukutana na Imamu al-Mahdi na atauawa kabla hajafanya jambo lolote. Kwa hiyo wanajipanga kwenye uharibifu na uchafu, lakini mwisho walile walitarajia wataleta usumbufu sana miaka kadhaa. Lakini ukienda sasa ndio makao makuu anakwenda kuwa kiongozi wao na habari yao itakuwa imeishia hapo kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au anaitwa ni Freemason. Alhamdulillah. صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الإيمان لبقية كبنجلي كفيلي nizungumzie wazayuni ni nani, walianzia wapi, walikwenda kwenda vipi, kiongozi wao mkuu ambaye ndio kama baba yao wa taifa wanaomzingatia, ambao wanaishi chini ya fikra zake mpaka leo ni nani, yupo au ameshafariki, lakini kama hayupo kiongozi wao sasa ni nani. Lakini ikhwani fil iman, muda umekwenda sana na hii nikianzia sasa hivi sitaweza kumaliza. Kama nataka nimalize mtu nitataja mtu baada ya mtu na miaka. Mwaka fulani alikuwa mtu fulani, mwaka fulani alikuwa mtu fulani mpaka leo hii. Sasa samaliza na kukatiza hapa itakuwa hii mada inaikatiza. Ila walitokea baadhi ya shakhsiyatu yahudia walifanya tasrihat ambazo hatutairudisha Palestina kwa mazungumzo. Hatutairudisha Palestina kwa mazungumzo. Na wala katika tarehe ya Kiislamu haikuwahi kurudishwa Al-Quds kwa mazungumzo, haikuwahi. Mtu wa kwanza kurudisha Al-Quds kwenye mikono ya Uislamu kutoka kwenye mikono ya Wakristo wa Roma alikuwa ni Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Aliwatoa Wakristo wa Roma katika kutawala Al-Quds kwa upanga, lugha ya wazi. Mnaogopa kusema upanga inaonekana Uislamu umeenea kwa upanga? Hapana, walikatwa panga kweli. Na walikwenda mpaka ikaja zama za katikati wa Uislamu kabofika kidini wakapindulia Wayahudi wakaacha. Na nikuhakikishie, huu ni mchezo wa kubadilishana utawala utaendelea hivyo. Wakiwa wao pale si atulidiki. Na sisi tunajipanga huku mpaka Allah atupe rahma yake atuletee mtu ambaye atakusimamia tunakwenda kuwatoa. Alitokea mtu mmoja aitwa Salahuddin Ayyubi. Inafikia wakati alikuwa anakaa anaulizwa, "Lima la tatata? Kwa nini umekaa kila wakati umekunja uso? Una tatizo gani?" Anasema, "Kaifa adhahu baitullah fi aidi ya al-yahudi?" Nacheka vipi wakati baiti ya Allah, nyumba ya Allah iko chini ya mikono ya Yahudi? Hicho ni cheko kinatoka wapi? Ni kweli huyu bwana alikuwa mkweli kwenye imani yake na mkweli kwenye matendo yake. Tarehe inanukuu karne ya 6 ya Kiislamu, miaka 600 ya Kiislamu, Salahuddin al-Ayyubi aliweza kuwafurusha Wayahudi. Ikarudi Al-Quds kwenye mikono ya Waislamu. Iliendelea kuwa katika mikono ya Waislamu Al-Quds mpaka wakaja tena mwaka 1945 kuvamia, mwaka 1948 wakaweka bendera yao. Lakini miongoni mwa tafsiri hapo ndio sema, "Amaru an tatumma bina'ul haikala min ala hadha al-minbar wa arju an yakuna dhalika fi ayyamina hadha." Moja maneno waliosema, "Tunataraji kujenga hekalu la Suleimani Tumekusha kufika hapa. Hatuwezi kuhama sehemu hizi milele baada ya kuwa tushaingia. Mnataraji kwamba kalamu ya mazungumzo itaondoa. Wamekosa amana na Mola wao. Wamekosa amana na mitume yao. Watakuja kuwa na amana na nyinyi mnaoandika makaratasi. Watoto wa Kiislamu natakiwa wamezeshe itikadi. Watoto wetu wa kina Abdurrahmani, wa kina nani, waambie kwamba mna deni la kwenda kuikomboa Al-Quds kutoka kwenye mikono ya Mayahudi. Lile ni eneo lenu la kidini. Kwa hiyo unapopanga elimu yako, unapopanga maisha yako, unapopanga uchumi wako, panga pia na kwenda kukomboa ardhi ya Allah tukufu. Tutakuja kuona katika jumla silsila hii, tutakuja kuitaja Al-Quds. Imetajwa vipi katika rejea za Kiislamu? Kuna wanawazuoni wangapi ambao wamepita pale? Uislamu umetengenezeka vipi kupitia katika eneo hili? Leo linapotea tu kwamba watu wanaenda kufanya najisi pale. Sasa watoto wa Kiislamu wanatakiwa wamezeshe mitazamo hii. Mnapohangaikia maisha yenu mkaogopa ufakiri, mnapohangaikia uchumi wenu mkaogopa umaskini, angaikieni pia kutetea dini yenu katika maeneo ambayo yanachafuliwa kidini. Hatuwezi kutekeleza sunna za Mtume leo hii kwa kwenda kwenye safari ya kiibada kwenye msikiti mitatu. Mmoja ni ule msikiti wa Al-Quds. Hatuwezi kutekeleza huko chini ya Mayahudi. Lakini mengi katika mambo ya historia na shirika.
Sallallahu tabaraka wa taala al-yu'ida hadha al-majid ila al-muslimin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.